Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 24 fevral, chorshanba dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitishimiz Xodbir tusini yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da takroran tinglashingiz mumkin. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda esa kech 7:30 da Samangon shahrida, Shahrivand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugun Bashar al-Asad otishmani to'xtatish rejasini amalga oshirishga rozi ekanini aytibdi. Xalqaro missiya tashkiloti hisobotiga qaraganda o'tgan 1 yilda jahonda inson huquqlariga oid ahvol og'irlashdi.
Endi mana shu alam qilib yurgan odamlar azob chekyapti-da. Hozir bu mana shu sharoitda ularni toza zamonasi keldi-ku, och ko'payib ketdi-ku, tusizlik odamlar.
Tojikiston yoshlar nima sababdan terrorchi guruhlarning domiga tortilyapti?
If he can't succeed to find some minimum 20 opposition member in the parliament to support his draft constitution for presidential
Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan hokimiyatni parlament tizimidan prezidentlik tizimiga o'zgartirmoqchi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Suriya prezidenti Bashar al-Asad Rossiya rahbari Vladimir Putin bilan muloqotda shanbadan e'tiboran otishmani to'xtatish rejasini amalga oshirishga rozi ekanini aytgan. Ikki rahbar chorshanba telefonda gaplashib, Islomiy davlat va Jabhat al-Nusra kabi terrorchi guruhlarga qarshi kurashish zaruratini ham ta'kidlagan. Amerika va Rossiya olg'a surgan sulh rejasida bu jangari to'dalar bilan olishuvni to'xtatish nazarda tutilmagan. Suriyada jang qilayotgan boshqa isyonchi guruhlar esa jumaga qadar sulhga rozi yoki rozi emasligini aytishi kerak bo'ladi. Asosiy muxolif guruhning avvalo talabi shundan iboratki, Suriyada gumanitar yordam eltib berilsin, shaharlarni qamal qilish bas qilinib, aholi manzillari bombardimon qilinmasin. Amerika davlat kotibi Jon Kerri nazarida otishmani to'xtatishga doir kelishuv 5 yildan beri tinim bilmayotgan Suriya uchun muhim qadam. U bu haqda seshanba kuni Senatdagi tinglovda gapirdi. Otishmani bas qilish bitimi buzilgan taqdirda nima bo'ladi degan savolga Jon Kerri ayni damda bunga javob izlayapmiz dedi. Inson huquqlari bo'yicha xalqaro amnistiya tashkiloti o'tgan 1 yilda jahonda huquqiy ahvol og'irlashganini bildiryapti. Tashkilotning ogohlantirishicha radikal ekstremist va terrorchi tashkilotlarga qarshi kurash bahonasi bilan hukumatlar inson huquqlari himoyasiga qaratilgan tizimlarni barbod qilyapti. Hujjatda xususan Suriyadagi urush va qochqinlarning taqdiriga diqqat qaratiladi. Mamlakat parchalanib borar ekan, jahon hamjamiyati ilojsiz qarab turishdan boshqasiga yaramayapti deyiladi unda. Lekin xalqaro amnistiya nafaqat Suriya, balki Iroq, Yaman, Liviya, Burundi, Shimoliy Koreyada ham vaziyat nihoyatda og'ir ekanini eslatmoqda. Qochqinlar himoyasiga doir xalqaro qonunlarni imzolagan davlatlar bugun urush va ta'qiblardan bosh olib kelayotgan minglab insonlar taqdiriga ko'z yumayapti deyiladi huquq tashkilotining hisobotida. Afrikada masalan qator mamlakatlar xalqaro jinoiy sud bilan ortiq hisoblashmaymiz deya dag'dag'a qilyapti. Xalqaro amnistiya tashkilotining hisoblashicha 113 davlatda so'z va matbuot erkinligi cheklangan, 60 milliondan ziyod odam uyini tashlab qochib, sarson yashashga majbur. 30 mamlakat qochqinlarni vatanlariga qaytarib yuborgan. 61 davlatda odamlar tanqidiy fikrlar uchun qamoqqa tashlangan. 122 o'lkada insonlar qiynoqqa solinadi. Xalqaro amnistiyaning hisobotida O'zbekiston ham tilga olingan. mamlakatda qiynoqlar keng ko'lamda davom etyapti. Rasmiylar xavfsizlikni bahona qilib, muxolif fikrni bo'g'ishda davom etyapti. Sudlar qiynoqlar ostida olingan ko'rsatmalardan foydalanib, hukumatga qarshi ig'vo va terrorizm kabi ayblovlar bilan ushlangan mahbuslar jazolari asossiz ravishda uzaytiriladi, deyiladi xalqaro amnistiya tashkilotining hisobotida. Afg'onistondagi toliblar Kobul bilan tinchlik muzokaralari rejalanayotganidan bexabar ekanini aytmoqda. Jangarilarning ta'kidlashicha, xorij qo'shinlari mamlakatni butunlay tark etib, shariat qoidalari joriy etilmaguncha muzokaradan naf bo'lmaydi. Eslatish kerak, Afg'oniston, Pokiston, Xitoy va AQSh diplomatlari seshanba Kobulda yig'ildi va Talibonning hamma bo'limlari hamda boshqa barcha jangari guruhlarni tinchlik muzokaralariga ko'ndirishga harakat qildi. To'rt davlatdan iborat koordinatsion guruhning oldingi uchrashuvlardan biror natija bo'lgani yo'q edi.
در میان سایر گام ها برای اعتماد سازی در این روند ما خواهان کاهش قابل ملاحظه خشونت در برابر مردم افغانستان
افغانستان تشقی ایشلر وزیر صلاح الدین ربانی طالبان و باشقا قراللنگن گروه لرنه حکومت بلند ملاقات که قوشلش کنده یبده براسگه یوق دیاد کن زوروالیک یولن تنلگن کچلر جنگ میدانده ینگلده دیده وزیر افغانستان، پاکستان، امریکا خمده خطای توزگن کاردیناتسیون گروه Kobul hukumati va jangarlar o'rtasida dialogni yo'lga qo'yish rejasini tasdiqlagan, Pokistonda o'tishi mo'ljallanayotgan muloqot kunlari mart oyining boshlariga belgilanishi kutilayapti.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Dasturimiz davom etadi. Amerika kasalliklarini nazorat qilish markazining bildirishicha mamlakatda Zika virusiga duchor bo'lgan yana 14 kishi aniqlandi. Barcha ayollar va kasallik ularga jinsiy aloqa orqali o'tgani taxmin qilinmoqda, ba'zilari homilador. Amerika tibbiy mutaxassislaridan iborat guruh hozir Braziliya shimoli-sharqida Zika eng ko'p tarqalgan o'choqlarda ishlayapti. Ekspertlar xususan virus chaqaloqlarda mikrotsefaliyaga, ya'ni miyaning shikastlanishiga yetaklashi aniqmi, yo'qmi, shuni tekshiryapti. Virusni chivinlar tarqatmoqda. Shunday ekan, shifokorlar odamlarga chivindan saqlovchi vositalardan foydalanishni, yengi uzun, terini yopib turadigan ustbosh kiyib yurishni tavsiya qilyapti. Va oxirgi xabar, Amerika prezidentlik poygasida Respublikachilar partiyasidan nomzod bo'lish uchun kurashayotgan milliarder tadbirkor Donald Trump Nevada shtatida o'tgan partiyaviy saylovda g'alaba qozondi. Bahsli bayonotlar bilan tanilgan biznesmen uchun bu qatorasiga 3-chi g'alaba. Bundan oldin u Nyu-Gemshir va Janubiy Karolinada eng ko'p ovoz to'pladi. Kattagina ispan zabon aholiga ega Nevada saylov jarayonida muhim o'rin tutadi. O'tgan hafta Demokratik partiyadan prezidentlikka da'vogar Hillary Clinton bu shtatda g'alaba qilgan edi.
The people of this country are absolutely amazing. I love you folks very much. Remember, make America great again.
Tarafdorlar oldida chiqish qilgan Donald Trump butun mamlakat bo'ylab konservativ saylovchilar unga ergashayotganini ta'kidladi. Mening boshqaruvim ostida Qo'shma Shtatlar yana buyuklik mayog'ini qo'lga oladi, dedi u. Donald Trumpning raqiblari Florida senatori Marco Rubio va Texaslik qonunchi Ted Cruz 2 va 3 o'rinlarni qo'lga kiritdi. 1 mart kuni esa saylovning super seshanba deb atalgan bosqichi bo'lib o'tadi va bir varakayga o'nlab shtatlar yagona nomzod uchun ovoz beradi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir, xabarlarimiz bilan internetda ham tanishing. Manzilimiz amerikaovozi.com. Dasturimizning tahliliy qismidagi mavzular: Tojikiston yoshlari nima sababdan terrorchi guruhlar domiga tortilyapti? Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on hokimiyatni parlament tizimidan prezidentlik tizimiga o'zgartirmoqchi. Ukrainadagi inqilobni tasvirlovchi hujjatli film Oskar mukofotiga tavsiya etilgan. Shu to'lqinda qoling. So'nggi yillarda Markaziy Osiyo davlatlarida ekstremistik oqim va guruhlarga qo'shilib ketayotganlar soni oshgan. Yoshlar ayniqsa Suriya, Iroq va Afg'onistondagi jinoiy guruhlarga tortilmoqda. Tahlilchilar so'zlariga qaraganda, chet davlatlardagi terrorchi to'dalarga intilganlarning aksariyati Rossiya orqali jalb etiladi. Tojikiston, masalan, beqaror Afg'oniston bilan chegaradosh ekani, Rossiyadagi iqtisodiy inqiroz sababli muhojirlardan kelayotgan pul kamaygani, milliy pulning qadrsizlanishi, mintaqada ahvol ijtimoiy ahvol og'ir ekani, bularning hammasi yoshlarni yo'ldan urishda qo'l kelyapti. Mavzu bilan Tojikistondan muxbirimiz Ravshan Shams.
Xalqaro terrorizmga qarshi kurash, yoshlarni uning domiga tushishdan asrash hozir Tojikiston hukumatining asosiy vazifalaridan bo'lib qolmoqda. Mamlakatda yangi ish o'rinlarini yaratish, sport inshootlari, turar joy binolarini qurish ko'paymoqda. Joylarda targ'ibot tashviqot ishlariga e'tibor qaratilmoqda. Bu masalada hatto AQSh davlat departamenti ham ko'mak ko'rsatmoqda. Masalan, 2016-yil uchun Markaziy Osiyo davlatlariga ajratilgan grantlarning eng katta miqdori Tojikistonga ajratilganki, bunda ko'proq ekstremizm va terrorizmga bog'liq loyihalar yo'nalishi nazarda tutiladi. Mintaqada esa asosan yoshlarning ekstremistik to'dalarga qo'shilishi yil sayin ortib bormoqda. O'tgan yilgi ish natijalari haqida jurnalistlarga hisobot bergan Sud viloyat prokurori Justitsiya general-mayori Habibulla Vahidov jinoyatchilik regionda ekstremizm va terrorizmga bog'liq ishlar sabab ortganligini ta'kidlagan. Aynan shu jinoyat bilan o'tgan yilning o'zida 344 ish ko'rilganki, bu oldingi yilga qaraganda qariyb 2 barobar ziyoddir. Turli xil jinoyatchi to'dalarga qo'shilib borayotgan yoshlar, jumladan viloyatning Spitamen nohiyasida ko'paygan. Buni ba'zilar nohiyaning chegara mintaqasi ekanligi bilan izohlasa, boshqalar qashshoqlikni sabab etib ko'rsatadi. Shu nohiyadan Shohida Yusupova gapiradi.
Shomil gardidani navrason va javononi nohiya ba hizb va harakatlar terroristi va jinoyatkori moroba tashvish ovarda ast.
Nohiya o'smir va yoshlarning terroristik harakatlarga, jinoyatchilikka qo'shilayotgani bizni tashvishga soladi. Jamoatlarda targ'ibot guruhlarining bu sohadagi faoliyatini qoniqarli deb bo'lmaydi. Nohiyada yuqori sinf o'quvchilari va yoshlar bilan ijodkorlar ishtirokida terrorizmga qarshi targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Ko'rgazmali vositalardan foydalanilmoqda. Lekin bu kifoya qilmaydi. Ekstremistik qarashlar va terrorizmga qarshi har qanday foydali vositalarni ishga solish zarur, deydi Shohida Yusupova. Tojikistonlik Akmal ismli tadbirkorning aytishicha, yoshlarni yo'ldan urayotgan jinoyatchilar ularning moliyaviy qiyinchiliklari, og'ir iqtisodiy sharoiti va tajribasizligidan ustalik bilan foydalanishadi. Uning aytishicha, ularning to'riga tushgan yoshlarning qarindosh urug'lari borki, barchasi alamga to'lgan.
Endi mana shu alam qilib yurgan odamlar azob chekyapti-da, hozirgi mana shu sharoitda ularda toza zamonasi keldiki, och ko'payib ketdi-ki, pulsizlik, odamlarda ishsizlik, toza ular hozir nima deydi, u narsaga domiga tortishga rozi qo'l kelyapti-da ularga. Mana shu paytlar ehtiyot qilish kerak, nazoratni misol. Bu och odam hozir u dushman bu balomni pul beraman deb yo'ldan urishi mumkin-da har qanday odam.
Deydi Akmal. Uning fikricha, mahalliy hukumatning yoshlarni yo'ldan urayotganlarga qarshi zarur harakatlarni vaqtida ko'rmayotgani xalq g'azabini keltirmoqda. Agar hukumat choralar ko'rmasa, ish olomonning o'zboshimcha harakatigacha borib yetishi mumkin. Huquqshunos Ra'no Yoqubovaning fikricha, mamlakatda mafkuraning sustligi, qonunning ustuvor emasligi, hukumat idoralariga odamlarning ishonchi yo'qolganligi sabab kishilar gumrohlikdan ekstremistik to'dalarga qo'shilib ketmoqda.
Men bitta narsani aytaman. Hay, prezidentimiz masalan harakat qilyapti, lekin bir o'zi hech nima qila olmaydi. Ideologiya sust bizda. Ideologiyani mustahkam qilish kerak. Masalan, meni olsangiz, sol bir rayonda yashasam, na rayon raisiga ishonchim bor, na rayon prokuroriga, na rayon militsiyasiga. Chunki men ularga bir ariza bilan borsam, ular hech qachon menga shu ishni hal qilib bermaydi qonun bo'yicha. Shuning uchun ideologiyani bular kuchaytirsin. Ha shunday qilsinki xalq ishonsin ularga. Bitta yoqdan prezident tribunadan chiqib bechora gapiraveradi, gapiraveradi. Qo'l ostidagilar o'sha narsani qilmasa qanday? Kim qaysidir davlatda qonun kuch bo'lsa, ya'ni bu deganiki, hamma shaxsiy mansabdorlar to oddiy xalqqacha hammamiz agar qonunni e'tirof qilsak, rioya qilsak, ana shu davlat zo'r bo'ladi. Bizda shu narsani mansabdorlarni o'zi rioya qilmaydi. Shuning uchun mana shunaqangi bizning odamlarimiz gumroq bo'lib, ana shu ekstremistik guruhlar ularga pul taklif qilyapti, ashlarga qo'shilib ketyapti. Agar bizning jamiyatda ushalarning o'rni bo'lganda, ishi bo'lganda, joyi bo'lganda ushalar shu ishni qilmasdi.
Deydi huquqshunos Rano. Mahalliy jonlarning fikricha, shu yerning o'zida ishlab chiqarish rivojlantirilib, iqtisodiy ma'naviy inqirozga barham berilmas ekan, mintaqada og'ir ahvol saqlanib qolaveradi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Ovoza radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan hokimiyatni parlament tizimidan prezidentlik tizimiga o'zgartirmoqchi. Buning uchun u yangi konstitutsiyani qabul qilish rejasini olg'a surgan. Mamlakatni aylanayotgan Erdoğan prezident tizimining afzalliklariga urug'u berib chiqishlar qilyapti. Lekin parlamentda bu taklifga qarshilar kam emas. Tafsilotlar bilan Odil Rusaliyev.
Siyosiy partiyalar vakillaridan tarkib topgan konstitutsion komissiya 3-chi yig'indan keyin tarqab ketdi. Yangi qomusni umumxalq referendumga chiqarish uchun prezident Erdoğan rahbarligidagi Adolat va taraqqiyot partiyasi deputatlarining ovozi kamlik qiladi. Al Monitor internet saytining siyosiy sharhlovchisi Qadir Gürselning aytishicha, prezident muddatidan oldin saylov o'tkazish ustida o'ylanmoqda.
If he can't succeed to find some minimum 20 opposition members in the parliament to support his draft constitution.
Agar parlamentda muxolifatning prezidentlik tizimini ko'zda tutuvchi yangi konstitutsiya loyihasini qo'llab-quvvatlovchi kamida 20 a'zosi topilmasa, Erdoğan yangi parlament saylovlarini o'tkazishga qaror qiladi. Buning uchun muxolifatni Turkiyaga taraqqiyot yo'lidan borishda, dolzarb masalalarni hal qilishda g'ov bo'layotganlikda ayblash kifoya, dedi Gürsel. Prezident Erdoğan harbiy to'ntarish natijasida hokimiyatga kelgan rahbarlar 1982-yilda qabul qilgan konstitutsiyaga ko'ra amal qilayotgan parlament tizimi o'rniga kuchli prezident tizimi kerakligini ta'kidlab bayonotlar bermoqda. Mamlakat bo'ylab kampaniya boshlab yuborgan. Erdoğanning ta'kidlashicha, tez iqtisodiy taraqqiyotga erishish uchun prezident faoliyatini parlament tomonidan cheklamaslik zarur. Tanqidchilar fikricha, bunday tizim diktaturani anglatadi. Biroq, deydi jurnalist Gürsel, Turkiya kurd isyonchilari bilan yangidan olishar. Qo'shni Suriyadagi urush Turkiya chegarasida ham aks sado berarkan, Erdoğan va tarafdorlarning bu masalada qo'li baland kelish ehtimoli yuqori.
We see, for example, staunchly pro-Erdoğan Islamist newspaper putting a headline, Presidency or Chaos. Now, with all of his media power...
Masalan, Erdoğan'ni qo'llab-quvvatlovchi gazeta, prezidentlikmi yoki tartibsizlik kabi sarlavhalar ostida materiallar chop etmoqda. Bundan buyon Erdoğan matbuot yordamida, agar kuchli prezident bo'lmasa, Erdoğan kabi yetakchi bo'lmasa, unga moslashtirilgan prezident tizimi bo'lmasa, Turk Turkiyaning holi voy bo'ladi qabilida kampaniya olib boradi, deydi Qadir Gürsel. Davlat rahbari konstitutsiyani o'zgartirishga intilar ekan, umumiy saylovlar shu yili o'tkazilishi mumkin degan taxminlar kuchaymoqda. Ammo Global Source Partners Consulting firmasining siyosiy maslahatchisi Attila Yesiladaning fikricha, prezident Turkiya siyosiy sahnasidagi eng ulkan arbob bo'lishiga qaramay, 2 yilda 3-chi marta saylov o'tkazish xato bo'lishi mumkin.
Times of trouble, the people want a strong leadership, but there comes a point where the trouble lasts too long and people start doubting that strong leadership.
Mamlakat uchun og'ir damlarda odamlarga kuchli lider kerak, ammo agar qiyinchiliklar uzoq davom etsa, xalq liderga ishonmay qo'yadi. Demak, agar Erdo'g'on bu gal ham muddatidan erta saylov o'tkazishga qaror qilsa, jazolanishi mumkin. Og'ir iqtisodiy ahvol uchun, mamlakatdagi qiyinchiliklar uchun. Mustaqil so'rov natijalariga ko'ra, aksariyat turkiyaliklar prezidentlik tizimi ma'qulroq ekaniga shubha bilan qaramoqda, dedi Yesilada. Ma'lumotlarga ko'ra, Erdo'g'on rahbarligidagi partiya saflarida ham prezident vakolatini oshirishga qarshilar ko'p. Biroq Erdo'g'on partiyani ham, matbuotni ham qattiq nazorat qiladi. Demak, uning maqsadiga erishishi qiyin bo'lmaydi, deydi kuzatuvchilar. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziyasat 3 si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek Har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Olovli qish nomli hujjatli film Oskar mukofotiga tavsiya etilgan, uning rejissyori Yevgeniy Afinyevskiy Ukrainada 2014-yilda yuz bergan xalq g'alayonini tasvirlaydi. O'shanda 1 million ukrainalik hukumatga qarshi bosh ko'tarib, Viktor Yanukovichni prezidentlikdan ag'dargan edi. Bezod Muhammadov hikoya qiladi.
2013-yilning noyabrida 1 million odam Kiyevning markaziy maydoni va shaharning boshqa qismlarida to'planib, konstitutsiyaviy islohotlar talab qildi. Erkaklar, ayollar, hatto bolalar prezident Viktor Yanukovichni iste'fo berishga chaqirdi. Prezident Yanukovich Rossiya bilan ittifoqchi bo'lishni afzal ko'rdi. Bu esa noroziliklarni yanada kuchaytirdi. Men Yanukovichga qarshiman. U biz uchun yaxshi prezident emas. Ko'zlarim oldida uning askarlari bir ayolni urdi. Qizlarni, bolalarni urishyapti. Meni ham kaltaklashdi, deydi 12 yoshli bola. Berkut kuchlari qurolsiz fuqarolarga tashlangach, tinch namoyishlar zo'ravon tus oldi. Bu lahzalarni Yevgeniy Afinyevskiy suratga tushirdi.
At that particular moment None of us was thinking about danger.
Bu payt hech kim xavf haqida o'ylamayotgan edi. Biz bu lahzalarni suratga muhrlash va tarixni saqlab qolish bilan band edik, deydi u. Olovli qish filmida politsiya odamlarni otayotgani va urayotgani aks etadi. Qahraton qish va zo'ravonlik xalqni ko'chaga chiqishdan to'xtata olmadi.
Video medical фактически со всей Украины, из Киева, из Львова, из Винницы.
Tibbiy xizmatchilar butun Ukrainadan kelishdi. Ular 24 soat to'xtamay yordam ko'rsatishdi, deydi guvohlardan biri. Afinyevskiy surat va videolarni yig'ishda ijtimoiy tarmoqlar katta yordam berganini aytadi.
I started to talk to the filmmakers, professionals and not professionals who've been there because every person who had some vision
Men bu yerda bo'lgan kinochilar, professionallar va havaskorlar bilan gaplashdim. Chunki har bir odamning o'z qarashi yoki qandaydir texnikasi bor. Professional va video kameralar, telefonlar, GoPro apparatlari, xullas har bir mavjud texnika bizga yordam berdi, deydi u. 93 kun davom etgan zo'ravonlik ortidan Yanukovich hokimiyatdan ketdi. Parlament bir qator yangi qonunlar qabul qildi. Berkut faoliyatini to'xtatib, namoyishchilarga qarshi choralarni bekor qildi hamda 2004-yilgi konstitutsiyani qayta tikladi. Yevgeniy Afinyevskiy ishlagan film esa xalq birligi qanday siyosiy o'zgarishlar olib kelishi mumkinligiga bir misol bo'lib tarixga kirdi. Behzod Muhammadiy, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Suriya prezidenti Bashar al-Asad Rossiya rahbari Vladimir Putin bilan muloqotda Shanbadan e'tiboran Suriyada otishmani to'xtatish rejasini amalga oshirishga rozi ekanini aytdi. Ikki rahbar chorshanba telefonda gaplashgan. Islomiy davlat va Jabhat al-Nusra kabi terrorchi guruhlarga qarshi kurashish zaruratini ta'kidlagan. Amerika va Rossiya olg'a surgan sulh rejasida bu jangari to'dalar bilan olishuvni to'xtatish nazarda tutilmagan. Suriyada jang qilayotgan boshqa isyonchi guruhlar jumaga qadar sulhga rozi yoki rozi emasligini aytishi kerak. Asosiy muxolif guruhning avvalo talabi shuki, gumanitar yordam eltib berilsin, shaharlarni qamal qilish bas qilinib, aholi manzillari bombardimon qilinmasin. Amerika davlat kotibi Jon Kerri nazarida otishmani to'xtatishga doir kelishuv 5 yildan beri tinim bilmayotgan Suriya uchun muhim qadam. U bu haqda seshanba kuni Senatdagi tinglovda gapirdi. Otishmani bas qilish bitimi buzilgan taqdirda nima bo'ladi degan savolga Kerri ayni damda bunga javob izlayapmiz, dedi. Inson huquqlari bo'yicha xalqaro amnistiya tashkiloti o'tgan bir yilda jahonda huquqiy ahvol og'irlashganini bildiryapti. Tashkilotning ogohlantirishicha radikal ekstremist va terrorchi tashkilotlarga qarshi kurash bahonasi bilan hukumatlar inson huquqlari himoyasiga qaratilgan tizimlarni barbod qilmoqda. Hujjatda xususan Suriyadagi urush va qochqinlarning taqdiriga diqqat qaratiladi. Mamlakat parchalanib borar ekan, jahon hamjamiyati ilojsiz qarab turishdan boshqasiga yaramayapti, deyiladi unda. Biroq xalqaro amnistiya nafaqat Suriya, balki Iroq, Yaman, Liviya, Shimoliy Koreyada ham vaziyat nihoyat og'ir ekanini eslatmoqda. Qochqinlar himoyasiga doir xalqaro qonunlarni imzolagan davlatlar bugun urush va ta'qiblardan bosh olib kelayotgan minglab insonlar taqdiriga ko'z yummoqda, deyiladi huquq tashkilotining hisobotida. Hisobotda O'zbekiston ham tilga olindi. Mamlakatda qiynoqlar keng ko'lamda davom etmoqda. Rasmiylar xavfsizlikni bahona qilib, muxolif fikrni bo'g'ishda davom etyapti. Sudlar qiynoqlar ostida olingan ko'rsatmalardan foydalanib, hukumatga qarshi ig'vo, isyon va terrorizm kabi ayblovlar bilan ushlangan mahbuslar jazolari asossiz ravishda uzaytiriladi, deyiladi xalqaro amnistiyaning yillik hisobotida. Afg'onistondagi toliblar Kobul bilan tinchlik muzokaralari rejalanayotganidan bexabar ekanini aytmoqda. Jangarilarning ta'kidlashicha, xorij qo'shinlari mamlakatni butunlay tark etib, shariat qoidalari joriy etilmaguncha muzokaradan naf bo'lmaydi. Eslatish joiz, Afg'oniston, Pokiston, Xitoy va AQSh diplomatlari seshanba Kobulda yig'ilib, Talibonning hamma bo'limlari va boshqa barcha jangari guruhlarni tinchlik muzokaralariga qo'shilishga ko'ndirishga harakat qilgan. 4 davlatdan iborat bu guruhning oldingi uchrashuvlardan biror natija bo'lgani yo'q edi. Aziz tinglovchi, efirda Amerika ovoz radiosi edi. Washingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.